Armo lisääntyköön teille ja rauha, Jumalalta meidän isältämme ja vapahtajalta Herralta Jeesukselta Kristukselta. Aamen. Saarnatekstinä on tämän sunnuntain vanhan testamentin teksti ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, sen luvusta 18, jakeesta 20, jakeeseen 33, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Niin Herra sanoi, valitushuuto Sodoman ja Gomorran tähden on suuri, ja heidän syntinsä ovat ylen raskaat. Sen tähden minä menen alas katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen, josta huuto on minun eteeni tullut vai eivätkö, minä tahdon sen tietää. Ja miehet kääntyivät sieltä ja kulkivat Sodomaan päin, mutta Abraham jäi vielä seisomaan Herran eteen. Ja Abraham lähestyi häntä ja sanoi, aiotko siis hukuttaa vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa? Entä jos kaupungissa on 50 vanhurskasta? Aiotko hukuttaa heidät, etkä säästä paikkaa siellä olevain 50 vanhurskaan tähden? Pois se, että sinä näin tekisit, surmaisit vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa, niin että vanhurskaan kävisi samoin kuin jumalattoman. Pois se sinusta. Eikö kaiken maan tuomari tekisi oikeutta? Ja Herra sanoi, jos löydän Sodoman kaupungista 50 vanhurskasta, niin minä heidän tähtensä säästän koko paikan. Abraham vastasi ja sanoi, katso, olen rohjennut puhua Herralleni, vaikka olen tomu ja tuhka. Entä jos 50 vanhurskaasta puuttuu 5, hävitätkö 5 tähden koko kaupungin? Hän sanoi, en hävitä, jos löydän sieltä 45. Ja hän puhui vielä hänelle sanoen, entä jos siellä on 40? Hän vastasi, niiden 40 tähden jätän sen tekemättä. Abraham sanoi, älköön herrani vihastuko, että vielä puhun. Entä jos siellä on 30? Hän vastasi, en tee sitä, jos löydän sieltä 30. Mutta hän sanoi, katso, minä olen rohjennut puhua herralleni, entä jos siellä on 20? Hän vastasi, niiden 20 tähden jätän hävittämättä. Ja hän sanoi, älköön herrani vihastuko, että puhun vielä tämän ainoan kerran, entä jos siellä on 10? Hän vastasi, niiden 10 tähden jätän hävittämättä. Ja Herra lähti pois sen jälkeen, kun hän oli lakannut puhumasta Abrahamin kanssa, ja Abraham palasi kotiinsa. Aamen. Rakkaat kristityt, Sodoma ja Gomorra olivat pahuudestaan tunnettuja kaupunkeja. Vieläkin niitä käytetään jumalattomuuden vertauskuvina, esimerkkeinä pahuudesta. Raamattu käyttää niitä monta kertaa varoittavana esikuvana synnistä ja Jumalan tuomiosta. Näin teki myös Jeesus päivän evankeliumissamme. Sodomaa ja Gomorraa uhannut rangaistus on esikuva tuomiosta, joka kohtaa Jumalasta pois kääntynyttä maailmaa viimeisenä päivänä. Valitushuuto Sodoman ja Gomorran harjoittaman pahuuden tähden oli tullut Jumalan korviin, kuten tekstissämme sanotaan. Samoin maailman synti nykyään vaatii rangaistusta. Sorto, riisto ja väkivalta. Piittaamattomuus Jumalasta ja lähimmäisestä. Jumalan sanan halveksunta ja hänen luomisjärjestyksiään vastaan rikkominen. Ne huutavat kaikki Jumalaa puuttumaan asiaan ja lopettamaan pahan vallan. Mutta Raamattu todistaa, että ei ole ketään vanhurskasta. Kukaan ei ole viaton. Kyse ei ole siitä, että osa ihmisistä maailmassa olisi pahoja hyväksikäyttäjiä ja sortajia, osan ollessa vain viattomia uhreja. Ei vaan Raamatun mukaan koko epäuskoinen maailma on pahan vallassa. Niin sorretut kuin sortajatkin ovat luonnostaan Jumalan vihollisia ja synteihinsä kuolleita. Kun maailma on tällainen, niin miksi me sitten rukoilemme sen puolesta? Siksi, että me olemme itse luonnostamme aivan samanlaisia. Emme voi pitää itseämme parempina ja katsella maailman syntiä ikään kuin itse olisimme synnittömiä. Ainoa, mikä erottaa meidät epäuskoisesta maailmasta, on Jumalan armo, ja sen me olemme saaneet lahjaksi, ansiottamme. Meidät saa siis rukoilemaan se rakkaus, jota Jumala meille ansiottomille osoitti. Koska hän rakasti meitä ja antoi poikansa meidän edestämme pelastaakseen meidät tuomion alta, mekin osoitamme rakkautta niitä kohtaan, jotka vielä elävät synnissä tuntematta Jumalaa. Ja yksi tämän rakkauden osoittamisen muoto on esirukous epäuskoisten puolesta. Rukoilemme myös evankeliumin leviämisen puolesta, jotta Jumalan sana kääntäisi mahdollisimman monet. Abraham, joka rukoili Jumalaa Sodoman ja Gomorran puolesta, on esikuva Kristuksesta, joka hankki tuomitulle maailmalle armahduksen isältä. Jumala on kutsunut meidät ilman omaa ansiotamme evankeliumilla omikseen tuomitusta maailmasta, kuten hän kutsui Abrahamin. Niin kuin Abraham, mekin uskomme Jumalaan, joka vanhurskauttaa jumalattoman, niin kuin apostoli Paavali kirjoitti. Ja niin meille luetaan usko vanhurskaudeksi. Niin kuin Abraham, mekin olemme matkalla kohti taivaallista luvattua maata. Jeesus on kuolleista nousseena ja pelastustyönsä päättäneenä mennyt edellämme sinne. Tästä lauloimme alkuvirressä. Siellä isän oikealla puolella hän nyt rukoilee omiensa puolesta, että mekin pääsisimme perille ja että Jumala niin saattaisi meissä päätökseen sen hyvän työn, jonka hän on alkanut. Kun nyt kuljemme matkallamme maailmassa, tahdomme kutsua toisia kulkemaan kanssamme taivaaseen. Emmekö me, jotka Jumalan armosta olemme oppineet tuntemaan hänen ylitse vuotavan rakkautensa, tahtoisi toistenkin tuntevan sen ja pelastuvan? Kuinka me siis voisimme olla rukoilematta kaikkien, sekä uskovien että epäuskoisten puolesta? Rukoilemme epäuskoisten puolesta, että he tulisivat tuntemaan Jumalan armon. Rukoilemme uskonveljiemme ja sisartemme puolesta, että he pysyisivät ja vahvistuisivat siinä. Jumala on kutsunut meidät maailmasta kuninkaalliseksi papistoksi, niin kuin apostoli Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään, ja me toteutamme tätä papillista tehtäväämme esirukouksella. Se on jokaisen kristityn kutsumus. Meitä ajaa rukoukseen oma ja toistemme hätä. Näemme omat vaikeutemme ja uskonveljiemme kamppailut. Tiedämme myös maailmaa painavan kauhean synnin taakan ja sen iankaikkiset seuraukset, ja haluamme tuoda nämä asiat Jumalalle, että hän auttaisi. Samalla kuitenkin tyydymme nöyrästi Jumalan tahtoon, niin kuin Abraham, ja luotamme siihen, että hän tuomitsee vanhurskaasti. Rukous perustuu Jumalan käskyyn. On siunattu asia, että Jumala käskee meidän rukoilla. Kristityillä on nimittäin vielä liha, syntinen luonto, joka on laiska rukoilemaan. Me tarvitsemme Jumalan käskyjä pitämään sitä kurissa. Toisaalta käsky rukoilla antaa meille luottamuksen lähestyä Jumalaa. Sinähän olet itse käskenyt minun rukoilla, voimme sanoa Jumalalle. Tai paremminkin voimme sanoa omalle sydämellemme. Jos me olemme arkoja rukoilemaan, Jumala on minua käskenyt. Voimme siis olla varmoja siitä, että on Jumalan tahdon mukaista rukoilla. Rukous perustuu lisäksi siihen, että Jumala on luvannut kuulla rukouksemme. Muuten emme voisi rukoilla luottamuksella, niin kuin Jeesus opetti. Kun meillä on tämä hänen lupauksensa, niin tiedämme, että voimme tuoda oman ja toistemme hädän hänelle. Tiedämme, että hän tahtoo kuulla ja auttaa. Näitä asioita me näemme tekstissämme Abrahamissa. Hän rukoili, koska hän oli uskosta vanhurskas ja Jumalan ystävä, niin kuin Raamattu sanoo. Hän rukoili, koska häntä kauhistutti Jumalan ankara tuomio Sodomalle ja Gomorralle, erityisesti jos siellä olisi hurskaita jumalattomien seassa. Mutta kuitenkin Abraham tyytyi Jumalan tahtoon ja jätti asiansa hänelle. Ja Abraham rukoili luottaen Jumalaan. Abraham on esikuva myös siitä, miten lähestymme Jumalaa rukouksessa. Abraham lähestyy Jumalaa nöyrästi. Katso, olen rohjennut puhua Herralleni, vaikka olen tomu ja tuhka. Abraham tunnusti, ettei hän itse, eivätkä hänen pyyntönsä olleet mitään Jumalan edessä. Hän luotti yksin Jumalan armoon. Kun sinä rukoilet, muista sinäkin, kenen kanssa puhut. Puhuttele taivaan ja maan luojaa, pyhää Jumalaa, kaikkivaltiasta, ääretöntä ja iankaikkista. Saako se sinut kunnioittamaan häntä? Mutta vielä enemmän se kertoo siitä, miten suuri armo on, että saat lähestyä pyyntöinesi Jumalaa. Ja että hän on vieläpä luvannut kuulla sinua. Voimme nähdä Abrahamissa myös esikuvan kestävyydestä rukouksessa. Raamatussa kehotetaan rukoilemaan lakkaamatta ja hellittämättä. Jaakob asettaa kirjeessään esikuvaksemme profeetta Elian, joka rukoili rukoilemalla ja muistuttaa meitä, että vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Abraham rukoili myös rohkeasti. Hän saattaa tekstissämme kuulostaa meistä jopa melkein röyhkeältä, kun hän toistaa pyyntönsä kerta kerran jälkeen, melkein kuin hän tinkisi Jumalan kanssa. Mutta Raamattu kehottaa uskosta nousevaan rohkeaan rukoukseen. Saamme lähestyä Jumalaa yhtä luottavaisesti kuin lapsi isäänsä. Abrahamin rukouksen rohkeus perustui tietysti siihen, että hän oli Jumalan ystävä, niin kuin Raamattu häntä nimittää, uskosta vanhurskas niiden lupausten nojalla, jotka oli Jumalalta saanut. Ja koska me olemme samojen lupausten perillisiä, Abraham on uskomme isä, niin saamme lähestyä Jumalaa yhtä rohkeasti. Muinaisessa maailmassa kuninkaalla oli neuvonantajansa. Kuninkaalle läheisillä ihmisillä oli pääsy kuninkaan luokse. He saattoivat kertoa asiansa kuninkaalle ja pyytää kuningasta ottamaan huomioon nämä asiat päätöksenteossaan. Ja meillä on Jeesuksen kautta tällainen pääsy Jumalan luo. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, en minä enää sano teitä palvelijoiksi, vaan ystäviksi. Olemme Jeesuksen, koko maailman kuninkaan ystäviä, ja hän lupaa meille, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, sen minä annan teille. Kun siis tuomme pyyntömme Jumalalle Jeesuksen kautta, hän lupaa kuullanne. Koska olemme kuninkaan ystäviä, me osallistumme hänen maailman hallintaansa, ja sen me teemme juuri rukoustemme kautta. On sanottu, että maailma pysyy kristittyjen rukouksen voimasta. Me kannamme maailmaa rukouksillamme Jumalan eteen ja pyydämme, että hän säilyttäisi säätämänsä hyvät järjestykset ja varjelisi tätä ajallista elämäämme. Raamattu kehottaa rukoilemaan kaikkien ihmisten puolesta. Erityisesti se nimeää tiettyjä ihmisryhmiä, joista yksi on esivalta ja hallitsijat. Apostoli Paavali kirjoitti Timoteukselle, nuorelle pastorille, siitä, miten seurakunnassa on toimittava. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Esivalta on Jumalan asettama pitämään yllä järjestystä maailmassa. Mutta koska johtoasemassa olevilla ihmisillä on synnin tähden kiusaus käyttää asemansa väärin, ja valitettavan usein näin tapahtuu, on tärkeää, että rukoilemme heille viisautta ja Jumalan varjelusta, että he hallitsisivat oikein ja Jumalan tahdon mukaan, eivätkä käyttäisi valtaansa väärin. Kun katsomme tekstiämme, niin siitä nousee myös kehotus rukoilla kansakuntien puolesta. Abraham rukoili Sodoma ja Gomorran kansan puolesta. Meitä ympäröivä yhteiskunta etääntyy jatkuvasti kauemmas Jumalan sanasta ja hänen luomisjärjestyksistään, joten se tarvitsee meidän rukoustamme. Meidän yhteiskunnalliset vaikutusmahdollisuutemme voivat olla rajalliset, mutta Jumalan mahdollisuudet ovat rajattomat. Siksi me kaikista parhaiten vaikutamme asioihin antamalla ne Jumalan haltuun. Lisäksi meidät on kutsuttu rukoilemaan läheisten ihmistemme puolesta. Erityisesti rukoilemme niiden puolesta, jotka Jumala on elämämme antanut. Heitä ovat varsinkin perhe ja sukulaiset, oma seurakuntamme ja sen pastorit. Kullakin kristityllä on oma ainutlaatuinen rukoustehtävänsä, olla omien läheistensä esirukoilija. Kun me valvomme rukouksessa, me seisomme Kristuksen sotilaina vartiossa kukin omalla paikallamme. Rukouksillamme käymme hengellistä taistelua vihollisen joukkoja vastaan. Jos näemme pahan tunkeutuvan jonkun läheisemme elämään tai pitävän häntä vallassaan, taistelemme sitä vastaan parhaiten juuri rukouksella. Nimittäin, kun teemme näin, emme yritä vastustaa pahaa omalla voimallamme. Se olisi mahdotonta, vaan viemme asian Herralle, joka voi auttaa. Jeesus on kaikkien pahan valtojen voittaja. Hän on sovittanut synnin, kukistanut kuoleman ja sitonut saatanan. Pahan hyökkäys ei useinkaan tarkoita avointa saatanallista hyökkäystä, vaan yleensä kyse on paljon arkisemmista asioista, epäuskosta, synneistä, koettelemuksista, kiusauksista. Liha, perkele ja maailma hyökkäävät uskovia vastaan ja pyrkivät riistämään heiltä heidän uskonsa. Taistelumme on siis puolustussotaa, jossa seisomme vartiossa kukin omalla paikallamme. Apostoli Paavali kirjoitti efesolaisille: ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Rukouksen kautta me siis varustaudumme taisteluun. Kun rukoilemme Jumalan lupauksiin luottaen ja hänen sanansa muistaen, sana vaikuttaa ja vahvistaa uskoamme. Esirukouksilla autamme toinen toistamme sonnustautumaan Jumalan sota-asuun. Kirkon esirukoukset kantavat meitä. Näin me tuemme toinen toisiamme, kun yhdessä elämme muukalaisina täällä matkallamme luvattuun maahan, niin ettei kukaan jäisi matkalle. Voimme rukoilla toinen toistemme puolesta luottaen siihen, että Kristus on meidän kaikkien taivaallinen esirukoilijamme. Hän on mennyt taivaaseen edellämme ja hän anoo isältään, että me pääsisimme perille. Tähän hänen rukoukseensa me ikään kuin liitämme omat rukouksemme. Sen, mikä niissä on epätäydellistä, täydentää Kristuksen täydellinen rukous. Meidän rukouksemme on usein heikkoa, koska meissä vielä on syntiä ja epäuskoa. Aina lähimmäisemme hätä ei liikuta meitä esirukoukseen. Aina me emme tottele Jumalan omaksi parhaaksemme antamaa käskyä rukoilla lakkaamatta. Vielä luottamuksemme siihen, että Jumala kuulee rukouksen, voi olla heikkoa. Tällaisten asioiden huomaaminen voi masentaa ja saada meidät miettimään, voimmeko lainkaan rukoilla. Mutta Jumala tahtoo meitä armahtaa. Hän tahtoo antaa anteeksi ja auttaa meitä. Hän on luvannut kuulla heikonkin rukouksen. Armollaan hän maanittelee meitä tulemaan luokseen, niin kuin isä arkaa lasta. Oman heikkouden huomaaminen ajaa meitä etsimään voimaa häneltä, joka yksin voi sitä antaa. Herralta Jeesukselta, joka antaa heikkoutemme anteeksi. Hän on täydellinen rukoilija, meidän heikkoutemme sovittaja ja taivaallinen esirukoilijamme. Hänen armonsa suojassa me voimme ja uskallamme rukoilla. Rukoile siis. Pyydä epäuskoisten kääntymystä ja evankeliumin leviämistä. Rukoile uskonveljeesi ja sisartesi koko Jumalan kirkon puolesta. Muista rukouksissa esivaltaa ja isänmaata. Rukoile uskonveljeesi ja sisartesi puolesta. Muista seurakuntaasi ja sen pastoria. Kanna omaiset ja läheiset rukouksessa Jumalan eteen. Näin saat Jumalan armosta täyttää jokaisen kristityn arvokasta kutsumusta esirukoilijana, olitpa nuori tai vanha, mies tai nainen. Ja näin sinä taistelet omalla paikallasi Jumalan valtakunnan puolesta Kristuksen sotilaana. Rukous on siunattu Jumalan lahja. Käytä sitä ahkerasti. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva meidän sydämemme ja ajatuksemme vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.